พอดแคสต์เอพิโซดวันนี้นะครับเราคงมาคุยกันถึงเรื่องที่ผมมักจะได้ยินบ่อยๆนะครับเวลาที่ผมไปบรรยายเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งรวมถึงเห็นจากไม่ว่าจากหน้านิวฟีดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีคนมาปรึกษาผมเยอะคือด้วยความที่ส่วนหนึ่งเองผมก็เป็นคนเขียนหนังสือเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็จะเวลาก็ทำงานด้านสายนี้มาตลอดอะไรเงี้ยนะครับแล้วผมก็จะเห็นคนมาถามหรือปรึกษาการรวมถึงมี mindset บางอย่างซึ่งเข้าใจว่าอาจจะไปฟังสัมมนามาบางทีก็ไปอ่านบทความมาแล้วก็มาถามกันว่าไอ้นี่คือ content marketing หรอหรือมันทำให้เกิดชุดความคิดบางอย่างแล้วส่งต่อไปกับการทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เห็นภาพจนบางทีผมก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับผมก็เลยหยิบไอ้พวกบรรดาความเข้าใจที่เรียกว่ามันอาจจะมีบางอย่างคลาดเคลื่อนนิดนึงนะครับไม่อยากพูดว่าผิดซะทีเดียวนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ผิดแบบ 100% นะฮะแต่ว่ามันมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนบางอย่างนะครับอย่าไปคุยนั่งคุยกันนิดนึงอย่างเรื่องแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคือทำให้เราเป็นที่ชื่นชอบทำให้คอนเทนต์ของเรามีคนเอนเกจเมนต์เยอะๆไลค์เยอะแชร์เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันเป็นที่มาของวิธีคิดว่าทำยังไงให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยนะครับแบบว่าแบบมีไลค์เยอะมีแชร์เยอะคอนเทนต์ของเรามีคนอ่านเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ซึ่งก็ไม่ได้บอกว่ามันผิด 100% นะมันก็มีส่วนที่มีความถูกต้องอยู่ก็คือว่าหลักคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งหนึ่งในหลักของมันก็คือว่าการสร้างคอนเทนต์ที่มันrelevant กับคนมีแวลูกับคนนะครับซึ่งคอนเทนต์ก็คือคอนเทนต์ที่มีแวลูคือคอนเทนต์ที่คนมองว่ามีคุณค่านั่นเองนะครับซึ่งจะมีคุณค่าเช่นอะไรมันตอบโจทย์ปัญหาของเขามันเป็นที่เขาต้องมันเป็นที่ต้องการของเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งผลที่เกิดได้รับเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแปลกครับว่าคอนเทนต์พวกเนี้ยก็จะได้คน engage ได้คนไลค์ได้คนคลิกอะไรอย่างนี้ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องระวังคือมันทำให้คนบางคนเนี่ยไปโฟกัสว่าคอนเทนต์ที่ดีคือคอนเทนต์ที่ไลค์เยอะแชร์เยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้แปลความงั้นล็อตเสมอไปนะครับเพราะว่าคำว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งจริงๆมันคือคำว่าคอมมูนิเคชันคือเราทำการสื่อสารทำคอนเทนต์ทั้งหมดเนี่ยเพื่อนำไปสู่ประโยชน์ทางการตลาดนะครับประโยชน์ทางการตลาดคืออะไรเป้าหมายทางการตลาดมีหลายแบบครับคุณจะใช้เพื่อ awareness ก็ได้จะใช้เพื่อ engagement ก็ได้จะใช้เพื่อ conversion ก็ได้ใช้เพื่อ retain ก็ได้ใช้เพื่อที่จะแบบว่าอะไร repurchase ก็ได้เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่ามันมีวัตถุประสงค์หลายแบบมากที่การตลาดเนี่ยสามารถที่จะทำให้กับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเขานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณทำคอนเทนต์เพื่อที่จะเน้น engagement และคอนเทนต์นั้นมันทำให้กดไลค์เยอะใช้เยอะจริงแล้วมาตอบโจทย์ธุรกิจของคุณจริงโอเคมันก็ได้มันก็ถือว่าทำดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่คือเราทำเพราะว่าเราต้องการสร้างคอนเวอร์ชันแต่ว่าเราไปโฟกัสกับตัวเลขของไลค์เยอะแชร์เยอะมันก็อาจจะผิดจุดเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นคือตรงนี้ก็ต้องระวังไว้เหมือนกันว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งไม่ใช่แค่เรื่องของการทำไลค์เยอะแชร์เยอะเสมอไปเพราะบางทีคือเราอาจต้องการมากกว่านั้นหรือปัญหาของธุรกิจเราไม่ใช่เรื่องของไลค์เยอะแชร์เยอะเลยปัญหาธุรกิจของเราคือวันนี้เราปิดการขายไม่ได้คนไม่รู้จักเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เพราะสำหรับผมการหลักการพวกนี้คือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งไม่ใช่เรื่องของการปั่นตัวเลขไม่ใช่การทำไวรัลวิดีโอไม่ใช่การทำหนังนะฮะแต่ว่าโอเคการทำหนังการทำวิดีโออาจจะเป็นหนึ่งในแท็กติกของสิ่งที่เรียกว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งสแตรจี้ก็ว่ากันไปได้เข้าใจได้นะครับเช่นถ้าเกิดว่าคอนเทนต์สแตรจี้คือบอกว่าเราต้องการให้คนรู้จักเราเยอะๆนะครับหนึ่งในแท็กติกที่เราทำ execution ที่เราทำคือการทำหนังที่คาดหวังว่ามันจะไวรัลการทำคอนเทนต์ที่จะคนใช้เยอะๆเพื่อให้คนเห็นเกิดให้เกิดแบรนด์ visibility คือให้คนเห็นแบรนด์เยอะมากขึ้นอันนี้เข้าใจได้ก็เป็นแท็กติกที่ดีนะครับแต่มันอาจจะไม่ใช่คำตอบนั้นก็ได้ถ้าเกิดว่าเป้าหมายของคุณหรือไอ้คำว่า marketing objective ของคุณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของแค่ awareness หรือให้เกิด brand recognition การเกิด brand visibility เฉยๆมันมีมากกว่านั้นก็เป็นไปได้นะครับอันนี้คือเรื่องสำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นคือฝากเอาไว้การทำ content marketing ไม่ได้แปลว่าจะต้องทำให้รายเยอะใช้เยอะเสมอไปมันมีรายถูกประสงค์ได้นะครับในเนื้อความจริงๆสำหรับผมจะพูดเสมอว่า content marketingคือการใช้คอนเทนต์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ในทางการตลาดซึ่งมันจะส่งผลต่อไปเรื่องของธุรกิจนั่นเองนะครับอันนี้คือแบบช็อตคัดง่ายๆแล้วกันนะครับขณะเดียวกันเองมันก็จะมีอีกสายหนึ่งนะครับเขาก็จะบอกว่าการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคือทำเพื่อให้คอนเทนต์ติด SEO ทำให้เซิร์ชติดเจอผิดไหมก็ไม่ได้ผิดเหมือนกันผมก็บอกว่าโอเคมันก็มีส่วนถูกเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเรามองว่า ผู้บริโภคเนี่ยนะครับมันมีโหมดในการเสพคอนเทนต์เนี่ยโหมดหนึ่งเขาเรียกว่าโหมดของการที่จะเซิร์ชหรือหาสิ่งที่เขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเป็นคนวิ่งมาหาธุรกิจเองนะครับซึ่งนั่นเป็นที่มาของสิ่งที่เราเรียกว่าอินบาวด์มาร์เก็ตติ้งอะไรก็ตามหรือคูลมาร์เก็ตติ้งอะไรก็ตามนั่นแหละฮะนะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บการทำคอนเทนต์เพื่อให้เกิดโจทย์ว่าให้คนเป็นคนวิ่งมาหาเราให้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็มาดูข้อมูลต่างๆเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนสเตจของการซื้อขายเช่นเปลี่ยนจากการว่ารู้เป็นรู้จักรู้จักแล้วเป็นสนใจแล้วว่าไปอะไรเงี้ยนะครับซึ่งบางตำราก็จะอธิบายว่ามันคืออินบาวด์แล้วก็ว่าไปอันนี้ก็แล้วแต่ละกันนะฮะผมก็บอกแค่ง่ายๆว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรคอนเทนต์เพื่อทำเพื่อให้ติด SEO ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่าแท็กติกเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างเหมือนกันเพราะว่าการทำให้ติด SEO การทำให้ติด Search Engine อะไรนั้นมันเป็นหนึ่งในการเข้าใจว่าเพราะว่าโฟลว์ของคอนเทนต์เนี่ยมีหลายแบบและหนึ่งในโฟลว์สำคัญของโลกปัจจุบันคือการที่คนเนี่ยวิ่งมาหาคอนเทนต์ในเว็บไซต์วิ่งมาหาคอนเทนต์ที่เขาต้องการจากinformation center ที่แบรนด์สร้างเอาไว้นั่นเองนะครับมันก็เป็นไปได้แล้วก็ทำได้ถ้าทำได้ก็ดีก็คือว่าเวลาคนเสิร์ชหาสินค้าของเราหรือเสิร์ชหาสินค้าในบริการในประเภทที่เราอยู่ในอินดัสทรีเนี่ยนะครับแล้วเขาเจอเราเป็นต้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีนั่นเองนะครับไอ้ตรงนี้ก็เขาไปคิดต่อเรื่องของการทำ SEO แล้วก็ว่าไปก็ไม่ผิดอะไรนะครับคือผมหยิบมา2เรื่องเนี่ยเพราะว่าคุณจะเห็นว่าทั้งแต่เรื่องไลค์เยอะแชร์เยอะเรื่อง engagement ดีเรื่องของทำคอนเทนต์ประดิษฐ์ SEO อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ผิดนะฮะมันเป็นความเข้าใจที่ในมีส่วนถูกแหละแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรทำก็ใช้คำว่าควรทำนะครับไม่ได้แปลว่าต้องทำนะฮะคือใช้คำว่ามันควรทำคือทำได้ก็ดีมันเป็นประโยชน์แน่ๆนะครับแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งผมต้องย้ำประโยคนี้เพราะว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมันใหญ่กว่านั้นเยอะมากนะครับมันมีภาพหลายมุมมากเช่นการทำคอนเทนต์แบบทั้งพุชทั้งพูลการทำอีคอนเทนต์อีโคซิสเต็มการทำคอนเทนต์เพื่อengage ทำคอนเทนต์เพื่อ convert ทำคอนเทนต์เพื่อ aware แล้วก็ว่าไปนี่คือเรื่องที่เราต้องคุยกันแล้วก็เห็นภาพใหญ่ของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนั่นเองนะครับเล่าสู่กันฟังไว้เพราะว่าผมก็เห็นหลายๆคนก็มาถามผมหรือบางทีก็เห็นบทความบางอย่างแล้วผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกบอกว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคือทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ฮะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งทำอะไรเยอะมากนะครับเป็นการวางคอนเทนต์อะไรที่แบบว่าภาพใหญ่กว่านั้นเยอะพอสมควรเลยทีเดียวเล่าสู่กันฟังไว้นะครับผมในพอดแคสต์เอพิโซดนี้ครับ